Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje još jedno novinarenje. Emisija posvećena svetskim i domaćim dešavanjima kroz prizmu izveštavanja medija ili mišljenja kolega i analitičara. Kao i u svakom novinarenju, prvih desetak minuta posvećujemo aktuelnostima iz sveta. Parlamentarni izbori u Španiji održani su u nedelju. Privukli su dosta pažnje i svetskih, ali i domaćih medija. Interesantna je situacija na španskoj političkoj sceni već neko vreme. Najviše se govori o pokretu Podemos. Neki tu vide trend jačanja neke nove levice koji je počeo sa Sirizom u Grčkoj i između ostalog i o tome ćemo razgovarati u narednim minutima. Sa nama na telefonskoj liniji je Aleksandar Vuksanović, koji živi i radi u Madridu. 11 godina je bio urednik portala Seminario Serbio, jedinog srpskog glasila na španskom jeziku. Od prošle godine je i filmski autor. U pitanju je dokumentarac Napucanj odavde o sarajevskom atentatu. Snimljen je u celini na španskom jeziku, ali je sa srpskim titlom dostupan i na YouTube-u. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, poslednje informacije koje imamo o izbornim rezultatima kažu vladajuća Narodna partija je osvojila većinu poslaničkih mesta, 124, Socijalistička partija 90, Podemos 69, Novoformirani građani 40. Za apsolutnu većinu potrebno je 176 od ukupno 350 mesta, dakle, nijedna stranka nije ni blizu tog broja. Vratit ćemo se na moguće ishode pregovora malo kasnije, ali evo za početak, koliko je neuobičajeno za političke prilike u Španiji da značajnu podršku nemaju samo dve partije?
Pa, više nego neobičajno. Možemo sasvim slobodno da tvrdimo da se radi o jednoj drugoj španskoj tranziciji. Španska politička tranzicija se smatra da je počela smrću Franka i krunisanjem Juan Carlosa I kao kralja. I onda su tu imali neki dug period neke stabilnosti ili najizgled stabilnosti, koje je bilo obeleženo vladavinom dve partije. Međutim, te dve partije su, verovatno zbog toga što su imale previše vlasti, pravile i dosta greške. Na to se nadovezala međunarodna ekonomska kriza, na to se nadovezao problem sa katalonskim separatizmom i još raznorazni drugi problemi. Tako da je, kada se na to doda naravno i korupcija, u koju su apsolutno ogrezli, to je jaka reč, ali nema druge reči koja bi mogla da okvalifikuje to stanje, u koju su ogrezle te dve velike španske partije, onda sad stvarno nije čudno da su se pojavili i neki novi igrači na toj političkoj sceni. U ovom slučaju Ciudadanos, građani i naročito Podemos.
Rekli smo već neki razlog, da li postoji još neki razlog, kako se tumači uspjeh Podemosa i građana, i za jedni i za druge možemo da kažemo da su, ajte, relativno nova snaga u politici?
Pa, Podemos su formalno osnovani 2014. godine. Znači, pre godine dana su formalno osnovani. Oni su nastali kao izraz jednog narodnog nezadovoljstva koje je kulminiralo 2011. godine masovnim protestima u celoj Španiji. Ljudi koji su sve te proteste organizovali su bili pripadnici raznoraznih socijalnih kolektiva. Bilo je tu i univerzitetskih profesora i kulturnih radnika i tako dalje. Međutim, oni u to doba nisu bili politička partija. Od 2011. godine do 2014. njihov rad se razvijao i konačno su ga artikulisali kao političku partiju. Znači, Podemos je jedna potpuno nova priča koja jedva ima godine dana. Ciudadanos postoji od 2006. godine, ali su oni bili jedna regionalna katalonska partija.
Da, imamo ove dve nove partije. Sad, nešto što bismo možda trebalo da razjasnimo za naše slušalce, malo je ta pozicija svih tih partija na političkom polju. Dakle, neka naša predstava je, dakle, za Narodnu partiju i Ciudadanos kažu da su više desno, Socijalistička i Podemos više levo. Koliko ovakve podele znače nešto u stvarnosti?
Pa, iskreno govoreći, ne znači mnogo. Iskreno govoreći, ne znači mogu, možda se to najbolji primjer Podemosa. Podemos je od 2011. godine, a naročito od 2014. kada su osnovani kao politička partija i formalno, imao je jedan stvarno krajnje levičarski pristup, krajnje levičarski, kad kažem na primjer da su bili otvoreno protiv članstva Španije u NATO paktu, kada su se kada su pričali o ovim vladi, o ove dve glavne velike partije, pričali su o njima isključivo kao kasti koja nema nikakvog dodira sa realnošću, sa građanstvom i tako dalje. Međutim, kako je počela ova politička, ova posljednja predizborna kampanja, i oni su prilično ublažili taj svoj diskurs, tako da se oni možda još uvijek negde nalaze na nekoj levici. Ostale tri partije su neki centar sa blagim nekim notama, ali ne vidim ja nekih suštinskih razlika. Razlike koje postoje su manje više kozmetičke, inače u suštini nema tu nekih bitnih razlika.
Da li bismo možda tu mogli da napravimo i neku paralelu sa Grčkom, odnosno sa Sirizom? Znamo neke stavove pre toga, da u trenutku kada su preuzeli vlast su eto, značajno korigovali svoje stavove.
Pa to je manje više ono što se mnogi glasači Podemosa, čega se mnogi glasači Podemosa plaše. Jer Podemos, od kada je ušao u predizbornu kampanju, dosta je ublažio svoje stavove, a imajući iskustvo Sirise i znajući da su Podemos i Sirisa vrlo bliski, i znajući da tako stoji lično prijateljstvo Ciprasa i Iglesijasa, mnogi glasači Podemosa se plaše ili predviđaju da bi Podemos mogao da završi kao Sirisa, neko ko je obećavao jako puno, a onda pod pritiskom okolnosti ili zbog straha ili ko zna kog razloga, da koje se odrekao dosta svojih ciljeva. Isto tako treba imati u vidu jednu stvar, Podemos u ovom trenutku nije partija, oni su pod imenom Podemos nastupa 4-5 različitih grupacija, tako da će oni već sada se priča da će u skupštini imati bar 4, a možda i 5 poslaničkih krugova, ako to špansko zakonodavstvo dozvoli, jer se ne zna, nije ne postoji prethodni slučaj koji bi isti. Znači, Podemos je ipak jedna heterogena grupa.
Populističke partije i levog i desnog usmerenja rastu u Evropi poslednjih godina. Sad, koliko bar mi ovde znamo o političkoj sceni Španije, tamo nema onih otvoreno desničarskih, kao što su, na primjer, Nacionalni front u Francuskoj ili Liga Sever u Italiji. Kako se to tumači i zbog čega je to tako?
Realno gledano, takve partije postojile su marginalne.
Nisu ostvarile veliki uspeh, da.
Nema ni blizu neku dimenziju koja bi mogla se porediti sa Le Penovom ili sa Liga Narte u Italiji. Međutim, ima drugih koji su mnogo kritičniji prema sadašnjem establishmentu političkom, koji kažu da takve partije ne postoje jer su ekstremni desničari već na vlasti. Sad, to je ovako malo slobodna interpretacija situacije, ali kažem, ima ljudi koji i to misle.
Dobro, da, to je možda neko lokalno tumačenje koje možda u nekim okvirima i ima smisla. Sad, da se vratimo konkretno na izbore. Kao mogući koalicioni partneri, pominju se možda određeni broj mesta, uzele su i regionalne stranke. Sad, koliko je to moguće, znamo da se neke stranke tog tipa zalažu za nezavisnost određenih regiona.
Pa, teoretski to je moguće. Postoje li bi vrlo jednostavna koalicija koju bi mogli da naprave socijalisti Podemos i jedna levičarska katalonska partija. Problem pod navodnicima, naravno, bi bili socijalisti u toj koaliciji, jer oni ne žele da čuju uopšte da se pominje bilo kakav referendum o nezavisnosti, o samoopredeljenju i tako dalje. A dok Podemos, na primjer, vrlo eksplicitno među svim uslovima koje pominje da bi podržao neku partiju da dođe na vlast, jedan od uslova je da se obavezno u Kataluniji održi referendum o samoopredeljenju. Tako da ta koalicija teoretski bi bila moguća, mada u praksi PSOE, ovi socijalisti, to sigurno neće dozvoliti. S druge strane, mogu da se naprave neke jako, jako, jako široke koalicije sa mnogo partija, međutim to u praksi teško da može da funkcioniše. Tako da ja mislim da smo ušli u jedan period nestabilnosti gdje će Španiji biti vrlo teško da sastavi vladu uopšte. Ne bi me uopšte iznadilo da se u martu održe novi izbori.
Dakle, evo, da li samo za kraj i da zaključimo, sad naravno to se pominje kao jedna od postizbornoj kombinatorici, ali koliko je moguće da dođe do one neke takozvane široke koalicije, dakle socijalista i do sada vladajuće Narodne partije?
to teoretski to nije nemoguće. Takvi slučajevi su se dešavali i u Nemačkoj i u drugim zemljama. Međutim, objektivno gledano, ovi sadašnji izborni rezultati su Pirova pobjeda Narodne partije koja je izgubila više od trećine glasova, a još gori rezultat socijalista koji nikada u svojoj istoriji nisu imali ovako malo glasova. Tako da, kada bi se dogodila ta koalicija, Narodna partija, Partido Popular bi izašao ojačan, ali mislim da bi za socijaliste to bio definitivno političko samoubistvo. Tako da objektivno ne vjerujem da će doći do toga.
Evo, dakle, možemo da zaključimo na kraju da Španiju očekuje ovaj jedan period onako i političkih igara i neke nestabilnosti, kao što ste rekli. Aleksandre, hvala vam na ovom uključenju. Mislim da smo uspjeli onako da približimo trenutnu političku situaciju u Španiji i šta bi se moglo da se dešava posle posljednjih parlamentarnih izbora. Aleksandar Vuksanović bio sa nama, kolega koji već dugi niz godina živi i radi u Madridu. 9:50, vi slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I Novinarenje nastavljamo pregledom dnevne štampe. Sa nama Vladimir Đudović iz naše kulturne rubrike. Znate ga, uglavnom se bavi filmom, pa je tako i autor i voditelj emisije Pomoćno sedište. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, kako kome, da.
Šta bi mogao da nam izdvojiš iz današnje domaće štampe?
Listo sam jutros sve te dnevne novine koje stižu u desk Radio Beograda 1. Evo, za danas sam izdvojio dva lista, Politiku i Danas. Politika ima veliki tekst, najavu otvaranja izložbe ruske avangarde u Beogradu. Izložba se otvara u Muzeju istorije Jugoslavije prekosutra, dakle 24. i bit će postavljena u prestonici punih mjesec dana. 117 radova, preko 50 pripadnika ruske avangarde,
koji će moći da se predstave ovdje.
Tačno, taj pokret je ruska avangarda počeo početkom 20. veka i uz mnogo turbulentnih događaja u istoriji Rusije, kasnije Sovjetskog saveza, negdje prestao sa tim pravcem početkom treće decenije. Velika imena poput Kandinskog, Arhipenka, Rodčenka, Kljuna, Vesnina, Popove, Lisicki, Eisensteina. Njihovi radovi će biti predstavljeni u Beogradu. Nažalost, nije stigao ni jedan primjerak čuvenog Maljevićevog Crnog kvadrata.
Koji su možda ljudi i očekivali, ali
nije stiglo, međutim stiglo je mnogo drugih. Što je rukopisa, što dokumenta.
To je vjerovatno interesantno vidjeti ovako uživo.
Jasno. Nisam stručnjak, nažalost, za likovnu umetnost, ali jedna ovakva izložba se jednostavno ne propušta.
Pa dobro, bilo je dosta. Evo, imali smo i Direra prošle godine, odnosno u toku ove godine znamo da je koji je obarao sve rekorde u posvećenosti.
Da, trenutno u Novom Sadu, tako da i novosadska likovna publika i ostali znatiželjnici, ljubitelji kulture mogu da vide šta se to dešavalo u nekim epohama što se tiče likovne umjetnosti.
Nastavljamo dalje, pretpostavljamo smo i dalje u kulturi.
Jasno, danas na svojim stranicama koji se bave kulturom najavljuje premijeru komedije Lice u Ateljevu 212 Aleksandar Galin, savremeni ruski pisac. Režiju potpisuje Jelena Bogavac. U glavnim ulogama Radoslav Rale Milenković, Ivan Jeftović, Aleksandra Janković, Radmila Tomović. Jedna savremena priča koja se dešava u Rusiji, međutim kao da se dešava i kod nas ili u bilo kojoj drugoj zemlji koja prevazilazi ili prolazi kroz bolnu tranziciju. Glavni junaci su lica sa naslovnih strana novina, junaci reality showa, ljudi sumnjivih profesija i još sumnjivih titula, tako da nam Aleksandar Galin nudi jedan miš-meš ili jedan presek stanja u tim postsocijalističkim zemljama, lažne elite, kvazi elite, kvazi naučnici i tako dalje i tako dalje. predpremijerno večeras, a prava premijera na velikoj sceni Petar Kralj Atelija 212 u subotu 26. ovog mjeseca.
Da, ne možemo da kažemo da se takve stvari dešavaju samo kod nas, ovo je očigledno. Su bili, postojali neki drugi umetnici koji se time bavili.
Iako bih uspio da pomenem jednu tužnu vest, sve dnevne novine prenose, da je preminuo Borislav Bora Stanović, dugogodišnji urednik u Jugoslovenskoj kinoteci, kompozitor, scenarista, producent, nekadašnji profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, više od 20 godina, verni kinotečanin, upravnik elektronskog studija, Vlada Petrić, upravnik biblioteke. Nažalost, domaća kinematografija je izgubila još jednog vrednog i dobrog čovjeka.
Da, i znamo koliko i Jugoslovenska kinoteka radi na očuvanju srpskog filmskog nasljeđa, odnosno ili i jugoslovenskog filmskog nasljeđa, kako joj je i ime. Vlado, hvala ti. Sa nama bio Vladimir Đudović. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Derčić. Tačno u 10 časova slede vesti. Zatim počinje Talasanje i emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.